Strong, and this is VOA 1. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, wakati umewadia wa kukuletea matangazo ya VOA Express, ikiwa ni saa 2:30 asubuhi hapa Washington, ambapo ni majira ya alasiri katika ukanda wa maziwa makuu kule barani Afrika. Kukaribisha kwa show ya leo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tunakuletea mengi yanayojiri katika maeneo mbalimbali kote ulimwenguni, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo macho yanaangazia hapa Marekani, wakati matokeo rasmi, yani nani aliyeshinda uchaguzi wa urais, yakisubiriwa kwa hamu kubwa.
Pamoja na hayo pia tutakuwa na jicho letu, ripoti za spoti na burudani, muziki na bila kusahau yavumayo mitandaoni. Lakini kwanza, kama alivyodokeza mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tuanzie papa hapa Marekani. Kampeni ya Rais Donald Trump inazidisha hatua za kisheria za kupinga uadilifu wa mchakato wa zoezi la kuhesabu kura katika majimbo kadhaa yenye ushindani mkubwa na ambayo ni muhimu, wakati mpinzani wake mdemocratic Joe Biden akikaribia kupata kura 270 ambazo zinahitajika katika uchaguzi kwa mgombea yeyote wa urais kufanikiwa kuingia White House. Mkamiti Kibayasi anaisoma hapa ripoti yake Pats Wida Kuswara.
Kumekuwepo na maandamano kwenye baadhi ya majimbo hayo pamoja na mashtaka juu ya zoezi la kuhesabu kura huko Philadelphia katika jimbo lenye ushindani la Pennsylvania. Mfuasi wa Trump anasema, nimeona picha kwenye televisheni za watu wanahesabu kura katika maeneo ya kupigia kura ya Philly wakiwa wamevaa barakoa zinazosomeka jina la Biden pamoja na fulana za Biden. Naye mfuasi wa Biden anasema, unaposema kuna kasoro katika zoezi hili na kutaka watu wasitishe zoezi la kuhesabu kura, hiyo ni kunyimwa haki. Mgombea wa Democratic Joe Biden anakaribia sana kupata kura 270 za wajumbe kuliko Rais Donald Trump ili kupata ushindi. Lakini Biden amekuwa na imani na zoezi la kuhesabu kura linavyokwenda na anatoa wito kwa watu wawe watulivu.
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little patience as well.
Demokrasia wakati mwingine haijanyoka, wakati mwingine inahitaji ustahimilivu kidogo. Lakini ustahimilivu umetuzwa hivi sasa kwa zaidi ya miaka 240 kwa mfumo wa utawala ambao umekuwa ni jambo la kujivunia duniani.
Wakati huo Rais Trump, bila ya kuwa na ushahidi, aliwashutumu wa Democratic kwa wizi wa kura pamoja na ukandamizaji na kujaribu kuiba uchaguzi.
If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes,
kama ukihesabu kura halali, nitashinda kwa urahisi. Kama ukihesabu kura zisizo halali, wanaweza kujaribu kutuibia uchaguzi.
Wakati kura zinaendelea kuhesabiwa, kumekuwa na ushahidi mdogo wa udanganyifu au wizi wa kura. Bado kampeni ya Trump inaweka msingi wa kupinga matokeo, ikifungua mashtaka kadhaa yanayohusu zoezi la kuhesabu kura katika majimbo muhimu yenye ushindani, ikiwemo Georgia, Michigan na Pennsylvania. Huko Nevada, kampeni ya Trump ilifungua mashtaka ikidai bila ushahidi kwamba maelfu ya watu wasio raia walipiga kura. Kampeni ya Trump ilishinda kesi kuhakikisha wawakilishi wanaweza kuangalia vyema zoezi la kuhesabu kura huko Philadelphia kwenye jimbo la Pennsylvania. Kesi sawa na hiyo ya kusitisha zoezi la kuhesabu kura ilitupiliwa mbali kwenye jimbo la Michigan. Nyingine huko Georgia inayowatuhumu maafisa wa uchaguzi kwa kuingilia vibaya zoezi la kura zilizo halali, nayo pia ilipuuzwa. Kampeni ya Biden iliaita mashtaka haya yasiyo na msingi yenye mkakati ulioshindwa. Macho yote hivi sasa yanaangalia huko Pennsylvania na Georgia. Trump lazima ashinde majimbo hayo mawili ili kupata urais, wakati Biden anaweza kushinda urais bila kuhitaji kura kutoka majimbo hayo mawili, ikiwa anaendelea kushikilia ushindi mdogo kutoka jimbo la Arizona pamoja na Nevada. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington.
Shukran Mkamiti Kibayasi kwa ripoti ya msikilizaji. Ilikuwa ni ripoti ya mwandishi wa VOA kwenye ikulu White House hapa Washington DC. Na sasa tuvuke mabonde na milima hadi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambako tunaarifiwa kwamba asasi za kiraia mjini Bukavu, jimbo la Kivu Kusini, kwa mara nyingine zinalalamikia ongezeko la hali ya ukosefu wa usalama katika mji huo na pia katika mkoa mzima kwa jumla. Na kama anavyoeleza mwandishi wetu Mitima De La Chance akiwa mjini Bukavu, watu wane tayari wamepoteza maisha yao kuanzia mwanzoni mwa wiki hii. Hii inafuatia kufyatuliwa risasi na watu wasiojulikana. Tupate mengi zaidi kutoka kwa Mitima De La Chance.
Ilikuwa saa 2 na minuti kama 10, ilikuwa tokea kwa nyumba zani nilipofika, banasimama mwakale kanjia kamushi ikakumlango wa jirani yangu. Nilikutana banasimama pale bawili wanavala majacket.
Mwamini Bashonga ni mkazi wa Nguba katika kata ya Nyalukemba mjini Bukavu, anayefanya kazi ya kubadilisha pesa, aliyevamiwa na majangili wawili waliomiliki silaha huku wakivaa nguo za kiraia jana Alhamisi wakati wa asubuhi alipokuwa akijielekeza katika shughuli zake. Hapa anaendelea kushuhudia.
Nikaona washanifika nyuma yangu, nikaona kuna extinguisher sove na kuna mtu pale, nikatupa sakoshi mwa jirani yangu, nikapiga kelele baka intimidore jirani na arme. Banyanganya sakoshi, palikuwa modola 1500, palikuwa na matelefone na mlikuwa na madokima za watoto, palikuwa na mafungulo ya nyumba, palikuwa na makarte de lecteur na umangide makartasi zilitunandikia kaba batu bakilia.
Asasi za kiraia mjini Bukavu zinakadiria idadi ya watu wa waliuliwa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana tangu mwanzo wa wiki hii wakati wa mashambulizi dhidi ya raia, mashambulizi mengine dhidi ya ofisi na maduka mchana kwa upe, na hasa pia wakati wa jioni na usiku. Baadhi ya wakazi wanahofia hali hii haswa wakati huu sherehe za mwisho wa mwaka zinapokaribia.
Bo, inatokana na hali ya inchi pia. Inchi kwanza yenyewe haina usalama. Tuko tunaona bageni mukartie venye hatuyue banatokea wapi, masura mbalimbali hatuyue banatokea wapi, basi bale bote banaiza kuleta mainsekirite mungini. No, babiongozi bakamate madisposition batulindie siye raia sekirite. Bakamate bapanya maresansima ya bageni bote bibuko mungini, benye haba julikani, baba resansi baba yue.
Atoka toko nanda kuweze biko na we. Tunaogopa sana batupatia usalama.
Kutokana na hali hii ya ukosefu wa usalama, bunge la mkoa wa Kivu Kusini linalenga kumsikiliza waziri husika na mambo ya ndani pia usalama Lwabanji Lwa Singabo wiki ijayo. Jacques Kamanda ni msemaji wa bunge la Kivu Kusini.
Wabunge hawezi kukaa kimya wakati wanasikia hakuna usalama ndani ya wilaya. Si kusema kwamba ni ndani ya mji wa Bukavu tu ndio usalama hauko, sababu ni ndani ya materitoire ndio watu wanauawa kwa wingi, na ni muhimu tujue kwa nini. Ndio kwa maana wanasema kwamba yule ambaye anahusika na mambo ya usalama akuja ajifasirie, kama yale atasema haijibu kwa malalamiko ya raia ni sherti wabunge wakamate ngazi zingine.
Kila mara baraza la usalama mjini Bukavu linaonya raia kushirikiana na viongozi husika ili kutokomeza hali ya mauaji iliyokisiri eneo hili kwa muda mrefu. Waziri huyo wa mambo ya ndani anayetarajiwa kusikilizwa na wabunge hapa Kivu Kusini amehakikisha mara nyingi kwamba serikali ya mkoa wa Kivu Kusini inajitahidi kufanya kila kinachowezekana ili kulinda usalama wa raia na mali yake. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mgombea wa chama cha Democratic Joe Biden amesogea karibu zaidi kutangazwa mshindi katika uchaguzi wa rais wa Marekani, wakati hesabu mpya ya kura inaendelea kupunguza uongozi wa rais Donald Trump katika majimbo ya Georgia na Pennsylvania. Biden mpaka sasa anaongoza kwa wingi wa kura pamoja na kura za wajumbe zipatazo 253 dhidi ya 214, na ili kuwa mshindi inahitajika idadi ya kura za wajumbe 270 kwa kipindi cha miaka minne ijayo. Kazi ya kuhesabu kura bado inaendelea katika majimbo manne ambayo yataamua uchaguzi, huko Arizona na Nevada ambapo Biden yuko mbele, na Pennsylvania ambapo uongozi wa mapema wa rais Trump umepungua hadi kura zipatazo 1018, na Georgia ambapo Biden anaongoza hivi sasa kwa kura zipatazo 917. Katika mfumo wa uchaguzi nchini Marekani, mshindi wa kura za wingi katika kila jimbo isipokuwa Maine na Nebraska hupokea kura zote za wajumbe katika jimbo hilo, ambazo zimetengwa kwa msingi wa idadi ya watu. Wakati huo huo, Rais Trump bila ushahidi wowote siku ya Alhamisi aliwashutumu wa Democrat kwa udanganyifu mkubwa na makosa ili kumzuia kushinda uchaguzi wa rais. Kwa upande mwingine, Biden mapema siku hiyo alihimiza uvumilivu wakati majimbo yanaorodhesha idadi ya kura zaidi ya milioni 150 zilizopigwa katika uchaguzi wa mwaka huu. Marekani jana Alhamisi rekodi kubwa zaidi ya magonjwa ya COVID-19, ikiwa ni tangu kuanza kwa janga hilo, ikiwa ni maambukizo mapya yapatayo 117,000. Habari kuhusu ongezeko la haraka la virusi nchini Marekani linakuja wakati wapiga kura wakisubiri matokeo ya mwisho uchaguzi wa rais wa Marekani. Virusi vinatufuata sote. Gavana wa Ohio Mike DeWine alisema virusi hivi havijali ikiwa tulimpigia kura Donald Trump au Joe Biden. Virusi haswa katika maeneo ya magharibi ya kati ya nchi na eneo linaloitwa Great Plains ambao liko katika sehemu kubwa za Amerika ya kati na magharibi. Marekani ina kesi milioni 9.6 kati ya kesi milioni 48.6 duniani kote. Usumbufu mkubwa unasababishwa na janga la COVID-19 kwenye kampeni za chanjo dhidi ya ugonjwa wa surua na polio unaweka mamilioni ya watoto walio katika mazingira magumu katika hatari ya magonjwa mengine hatari na yanayodhoofisha. Mashirika ya Umoja Mataifa yalisema hii leo Ijumaa yametoa wito haraka wa kutafuta fedha ili kuepusha magonjwa ya kuambukiza. Mkuu wa shirika la watoto UNICEF na shirika la afya ulimwenguni WHO walisema dola zipatazo milioni 655 zinahitajika kushughulikia upungufu wa kinga katika nchi masikini na za kipato cha kati. Mkurugenzi wa UNICEF Henrietta Fore alisema dola milioni 665 zinahitajika ikiwa ni pamoja na dola milioni 400 kwa ajili ya polio na dola milioni 253 kwa ajili ya surua.
Unaendelea kusafiri na VOA Express moja kwa moja ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Katika jicho letu hii leo, changamoto inatolewa kwa wazazi ambao wanahulka ya kuwachagulia watoto wao masomo au taaluma badala ya kuachia watoto wajichagulie wenyewe. Je, hii ni sahihi? Basi nisiseme mengi sana, tuungane na mwandishi wetu Luz Patrick kutoka Mbeya kule Tanzania akieleza mengi katika jicho letu.
Ni wasaa mzuri kabisa wa jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick na kualika karibu sana uweze kuungana nami. Na siku ya leo jicho letu limeangazia swala zima la elimu. Kumekuwa na baadhi ya wazazi wakiwapangia watoto wao nini cha kusoma. Nasema kwa sababu mimi ni mzazi na mimi ndiye ninayetoa ada, kwa hiyo utatakiwa kusoma kitu fulani hata kama mtoto huyo hataki kusoma hicho kitu. Ni sahihi sasa kwa mzazi kumpangia mtoto nini cha kusoma? Karibu.
Kwa jina naitwa Eskaka Tweve. Kwa maoni yangu, naona sio lazima kumchagulia fani mtoto unayemsomesha au mtu yeyote unayemsomesha, kwa sababu ukimlazimisha kumchagulia fani manake unaweza kumlazimisha kufanya kitu asichokuwa na uwezo nacho. Kwa hiyo sio lazima mzazi au mlezi umlazimishe mtoto kwa sababu wewe unamsomesha kwamba unataka asome kila nacho unachokijua wewe. Kwa hiyo unaweza kumfanya mtoto anaishi kwenye ndoto zako na sio kwenye ndoto zake. Mzazi kama mzazi au mlezi una uwezo wa kumshauri fani ya kusomea, kwa sababu wewe mlezi ndiye unayeweza kukagua na kuelewa mwenendo wa masomo yake, mwenendo wa uwezo wake. Kwa hiyo una uwezo wa kumshauri ni nini akifanye. Kwenye jukumu la kumshauri ni wajibu wa mzazi, ila kwenye jukumu la maamuzi ni jukumu la maamuzi ya mtoto mwenyewe kitu anachokipenda ili aweze kukifanyia katika ufanisi na kwa nguvu zote kulingana na uwezo wake. Tukisema tuwalazimishe kitu gani wafanye, tutawafanya watoto waishi kwenye ndoto tunazofikiria sisi, hata kama inawezekana sisi ndoto zetu zipo chini, yeye ana ndoto za juu. Kwao unamfanya mtoto aishi katika ndoto za chini wakati yeye alikuwa anafikiria ndoto za juu. Tuwajenge watoto kwamba kwa sababu najua uwezo wake, anaelewa vipi na namna yeye anavyoweza kuperform katika masomo yake. Ni rahisi kumshauri kwamba mwanangu, kwa fani uliochagua naona ungesomea fani fulani, mwanangu ingekuwa sawa kwa sababu hii ndio ambao una uwezo nacho. Kwao tunaweza kuwashauri kulingana na ufaulu wao au kulingana na uwezo wake, nini anaweza. Kila anachokiweza ndicho ambacho wazazi tunatakiwa tushauri, ila tusiwalazimishe.
Jicho linatia nanga hapa kwa siku ya leo. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Tukitoka kwake Lucy Patrick, msikilizaji, tunaingia kwenye ngoma ya leo. Muziki bila shaka huwa inaleta, muziki unaleta raha sana hapa VOA Express. Wimbo ni Lusuma wake mwanamuziki Otile Brown kutoka kule Jamhuri ya Kenya. Anashirikiana hapa na Medi. Twende kazi, Lusuma.
Tugeukia katika masuala ya sports na burudani, ikiwa leo ni Furahi Day. Mambo mazuri kabisa. Moja kwa moja basi tunaelekea kule Mombasa kwa mwandishi wetu kutujuza yale ambayo ametuandalia. Josephat Kioko anaeleza kwamba wanariadha sita kutoka Afrika Mashariki akiwemo Joshua Cheptegei wa Uganda anayeshikilia rekodi ya dunia katika mbio za masafa marefu wameteuliwa rasmi kugombea tuzo ya mwanariadha bora duniani. Na vile vile kwa upande wa burudani, anadokeza kwamba balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle McCarter atajiunga na wanamuziki wa Kenya katika kutunga wimbo wa amani kwa kushirikiana na vijana hao kupitia nyimbo za hip hop. Haya basi, Josephat, endelea.
Orodha rasmi iliyotolewa juma hili na shirikisho la riadha ulimwenguni World Athletics kuwateua wanariadha watakaogombea tuzo ya mwanariadha bora mwaka huu inajumuisha sita kutoka eneo la Afrika Mashariki, wanaume watatu na wanawake watatu. Joshua Cheptegei kutoka Uganda anaongoza orodha hiyo na anapigiwa upato kutoa taji hiyo, akiwa mwaka huu tayari amevunja rekodi tatu za dunia katika mbio za mita 5000, mita 10,000 na pia mbio za barabarani kilomita 5. Mganda mwenzake Jacob Kiplimo ambaye juzi alishinda marathon kwa muda wa sekunde 58 pia yumo katika orodha hiyo. Mwingine kutoka Afrika Mashariki ni bingwa wa dunia Timothy Cheruiyot ambaye naye mwaka huu amekimbia muda wa kasi zaidi katika mbio za mita 1500 kwa dakika 3 na sekunde 28. Upande wa wanawake wote watatu walioteuliwa wanatoka Kenya. Peres Kipchirchir ambaye juzi pia ameshinda half marathon ya dunia. Faith Kipyegon wa mbio za mita 800 akiwa mwaka huu hajashindwa katika mbio alizokimbia mara tano. Na watatu ni Helen Obiri, bingwa katika mbio za mita 3000 na pia mita 5000. Watakuwa na kibarua katika taji la mwanamke bora dhidi ya Letesenebu Gidey wa Ethiopia pamoja na Ethiopia mwingine Ababel Eshanel. Watapambana na Mwafrika mwingine aliyehamia Uholanzi Sifan Hassan ambaye pia katika mbio mpya za One Half Marathon alikimbia rekodi ya dunia. Mwanamke mwingine aliyejumuishwa katika orodha hiyo ni Wilmar Rojas kutoka Venezuela ambaye ni bingwa wa dunia katika shindano la kuchupa mbali ya triple jump akiwa na rekodi ya dunia ya mita 15.43. Kwa mtazamo tu wengi katika taji la wanaume, Joshua Cheptegei kutoka Uganda anafikiriwa kufanya vyema sawa na Karsten Warholm kutoka Norway ambaye ni bingwa wa dunia katika mbio za mita 400 kuruka viunzi akiwa na rekodi ya sekunde 46.87. Lakini kando yao yupo mwanariadha chipukizi wa Marekani Noah Lyles, bingwa wa mbio za mita 100 na 200 akiwa katika mashindano tano hajashindwa, na mwaka huu amekimbia muda bora zaidi katika mbio za mita 200 ikiwa ni sekunde 19.76. Shirikisho la riadha ulimwenguni ambalo mwaka jana libadilisha jina na kuitwa World Athletics limetenga Disemba tarehe 5 kama siku kamili ya kumtawaza mwanariadha bora wa kike na kiume. Na katika burudani Jumaa ya leo, wengi wanasema Friday day na kuletea mambo mazito kama haya.
Ni mbaya, ni mbaya. Okay.
Kionjo hicho ni cha wimbo mpya kwa jina Mbete uliotoka juma hili ukiwa na shirikisha msanii wa Kenya King Kaka akishirikiana na Penguani pamoja na Jadi. Huu ni wimbo wa amani ambao umezinduliwa ili kuwapa vijana motisha nchini Kenya kujihusisha na masuala ya amani na maendeleo. King Kaka kwa jina rasmi Kennedy Ombima ameshirikishwa hapa kama kielelezo kwa vijana wengi tu nchini Kenya ili kutambua njia za amani. Ilipozinduliwa ilikuwa ni kampeni ya amani kwa wiki tatu nchini Kenya iliyopewa jina la 16 Bars for Peace. Na hapo King Kaka akaingia studio akimshirikisha balozi wa Marekani nchini Kenya Kyle Makata. Video imeonyesha wakiwa studio wakirekodi muziki na kutamka maneno ya Kiswahili.
Mbaya, mbaya, wacha chachisha, rara chafu za pisha, wacha lalisha, oya pisi na pisha, toka kwa giza, si unajua bayu maisha, kwa inani natisha, ivondi ya pasi naisha.
Ni balozi wa Marekani nchini Kenya huyo Kyle Makata akiwa pamoja na msanii wa hip hop King Kaka wakiwa wameshirikiana na United States Agency for International Development USAID kujaribu kueneza amani nchini Kenya kwa kutumia vijana na muziki huu aina ya hip hop. Baada ya uzinduzi tu kampeni hii katika siku ya kwanza iliyovutia watu zaidi ya milioni 1.3 kupitia mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter baada ya wimbo huu kuanza kusambazwa katika YouTube. Balozi huyo amenukuliwa akisema vijana wa Kenya wametoa ujumbe muhimu na kwamba yeye pia anafurahi kwamba sauti yake imeongezewa katika zile harakati za kuonesha umuhimu wa amani nchini Kenya na kote duniani, yani duniani mara pema pa kuishi, kama alivyojieleza hapo baada kutoka studio kurekodi mistari yake. Naona basi ni hayo tu nimekudondolea leo katika masuala ya sport na burudani. Mimi ni Josephat Kioko, weekend njema.
Asante sana Josephat Kioko ukiwa huko Mombasa. Naona sasa BMJ Muridhi yupo tayari kutueleza yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii tukianzia Facebook, Twitter na kadhalika. Kwako BMJ.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Masuala ambayo yanavuma kama tu ambavyo inatarajiwa na wasikilizaji wetu ni uchaguzi wa Marekani umejaa nakala, nakala, kurasa, kurasa kwa kurasa za maandishi katika mitandao mbali mbali ya kijamii. Msikilizaji, Wengi wanamuunga mkono Donald Trump, hasa hapa Marekani upande mmoja unamuunga mkono Donald Trump na wengine wanamuunga mkono Joe Biden, kama tu ambavyo ilitarajiwa. Hivi sasa tukiangalia kura ambazo zinaitwa popular vote, zinaonekana zikikaribiana, sio sana, lakini kila mmoja ana milioni zake zinazidi 60. Kwa hivyo utaona kwamba wote hawa wana wafuasi wao na wengi wanazungumza. Msikilizaji, siwezi kusoma yote lakini machache tu hapa. John McKinley anasema hapa kwamba tuhesabu kura tu kabisa kabisa mpaka mwisho, kwa sababu ndo mchakato wa siasa za Marekani na ndivyo imekuwa tangu jadi. Kura zihesabiwe, Trump akishinda sawa, makamu wa raisi Biden akishinda ni sawa pia, lakini tufuate mchakato ufao wa kanuni za uchaguzi wa Marekani. Naye John Makata anasema hivi, sioni kama Donald Trump anaweza kushindwa kwa uchaguzi kama huu kwa sababu amesaidia sana Marekani, lakini mchakato ufuatwe. Mimi siungi mkono yeye kwenda mahakamani kama hana ushahidi wa kutosha. Kura zihesabiwe, hata kura hata ikitangazwa kwamba ni nani ameshinda, kura ziendelee kuhesabiwa. Iwapo kutakuwa na dosari baadaye, mahakama ziko wazi. Haya ndio maoni hayo. Naona mwingine hapa anasema yuko kule Nairobi, Kenya, Muchiri John Josephat anaandika kwenye mitandao ya kijamii hapa, anaandika kwenye ukurasa wa Facebook kwamba tunawaangalia kwa karibu sana nyie wa Marekani mkipiga kura zenu na yale mnayoyafanya huko. Tunaona sisi kama yale tulifanya huku kwetu Kenya kama ulikuwa ni mzaha, yenu ni mazito zaidi. Haya ndiye huyo Muchiri anaeleza jinsi ambavyo anaona uchaguzi wa hapa Marekani. Huyo msikilizaji ni maoni yake tu ameandika kwenye mitandao. Naona muda hapa hauniruhusu, kwako Mkamiti.
Naam, na kwa upande wa swali la leo kama tulivyolibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook, ambapo tuliuliza uchaguzi wa Marekani wavuta hisia tofauti ulimwenguni, wewe imekugusa vipi? Moja kwa moja naanza kusoma ujumbe wa Melkizedeki Shomi, anapatikana Kigoma, Tanzania. Anasema hakika uchaguzi wa Marekani umegusa hisia zake, maana hakuamini kwamba rais anayetetea kiti chake anaweza kuwa yupo katika hali ngumu. Kweli Marekani ni kisima cha demokrasia, sio kama huko Afrika. Carlo Peter Mutanda yeye anasema amejifunza kwamba kumbe kila anayeshindwa uchaguzi huwa hakubali matokeo zaidi ya kuisema tume ya uchaguzi. Kumbe hata ukawa ni duniani pote, ndivyo alivyoandika Carlo Peter Mutanda. Na kuachia maswali mengine kwako wewe BMJ Muridhi uweze kuendelea kile ambacho wasikilizaji wetu wametuandikia.
Pende mwingine wamejibu kweli kweli hapa, wanasema huyu Robert J. Mungure anasema kutoka Mirereni kule Manyara, Tanzania. Na wapongeza sana VOA kwa vipindi vyenu murwa vya kuelimisha kweli kweli. Mimi nilikuwa najua kwamba viongozi wa Afrika ndio wanatamaa na madaraka, kumbe hata wazungu. Kuna siri kubwa imejificha kwenye pazia la madaraka. Aya, Brian Ojango anasema yuko kule Kajiado, Kenya. Mimi nilimtaka Rais Donald Trump ushinde uchaguzi huu, ila jinsi kuna vyoenda sioni akifaulu. Aliposhinda Trump sitawai asiposhinda Trump sitawai kufanya safari tena kuelekea Marekani kama hiyo miaka ya nyuma, bora sasa nielekee Urusi. Namalizia na Tano Kocha anasema tokea Wakasatonge Kibaigwa, Dodoma, Tanzania. Binafsi imenigusa sana namna ya demokrasia inavyopewa nafasi, jambo ambalo limepewa nafasi wa Marekani kufanya uchaguzi kwa uhuru na haki. Na msikilizaji, basi kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington. Hatuna cha ziada. Ni washukuru wote mlio tufuatilia kwa takriban katika 30. Ni mshukuru pia mwelekezi wetu Saida Hamdun. Jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Hadija Riami. Tunawatakieni weekend safi, nasi hapa tukisubiri kuona ni nini kinaendelea katika siasa za hapa Marekani. Tuonane tena panapo majaliwa. Kwa heri.